Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dobar dan. Snažan zemljotres jačine 7,6 stepeni po Richterovoj skali pogodio je pokrajinu Van na istoku Turske. Veliki broj ljudi zarobljen je u ruševinama. Vatrogasci i spasilačke službe na licu mjesta pokušavaju da izvuku građane. Hurijet javlja da je veliki broj kuća oštećena, neke su potpuno uništene. Globalizacija i siromaštvo, refleksije na Bosnu i Hercegovinu, bila je tema današnje sesije Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99. Uvodno izlaganje o ovoj temi održao je ekonomski analitičar Anton Jekavac. Jekavac je, osvrćući se na aktuelnu krizu u eurozoni, između ostalo kazao da Bosna i Hercegovina ima strukturu donošenja odluka koje generišu krizu po prirodi stvari. Jedino centralna banka vodi monetarnu politiku, dok su fiskalne politike, dakle budžeti i porezi, na nivou entiteta. U Banja Luci se nalazi Direkcija za indirektno oporezivanje i to izaziva jednu stalnu krizu, jer Vijeće ministara, odnosno Ministarstvo financija i trezora, vrši to na jedan birokratski način koji ne odgovara vremenu u kome živimo, kazao je Jekavac. Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u carinskoj ispostavi Grude privremeno su oduzeli razne tekstilne proizvode kineskog porijekla koji su se na nezakonit način pokušali uvesti u Bosnu i Hercegovinu. Vrijednost privremeno oduzete robe iznosi 50.000 konvertibilnih maraka, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje. Koordinacija sindikata budžetskih korisnika Livanjskog kantona organizovat će sutra štrajk upozorenja u svih 6 kantonalnih opština, kada će posao na sat vremena obustaviti zaposleni u obrazovanju, zdravstvu i policiji. Štrajk upozorenja, kako je najavljeno, bit će održan u ponedjeljak od 9 do 10 sati. U sindikatima ističu da su nezadovoljni što ni nakon više od godinu dana od održavanja opštih izbora nije izabran novi saziv vlade ovog kantona, a ni konstituisanje skupštine kantona nije u potpunosti završeno. Koordinacija udruga Hrvatskog vijeća obrane najavila je da će sutra u 8 sati blokirati ulaz u zgradu opštine Livno u znak protesta zbog izgradnje džamije Čučinice koja se nalazi u centru grada. U Kraljevoj Sutjesci danas se obilježava 533. godišnjica smrti posljednje bosanske kraljice Katarine. U Dječjem pozorištu Republike Srpske u Banja Luci danas počinje 4. međunarodni festival animiranog filma Banja Luka 2011, u okviru kojih će biti prikazano više od 300 animiranih filmova iz 30 zemalja. Predsjednici opština na sjeveru Kosova i načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković sastaće se večeras u Beogradu sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem i razgovarati o mogućnostima za rješenje krize na Kosovu. Predsjednici 4 opštine najavili su da će od srbijanskog predsjednika Tadića tražiti jasan odgovor koja je državna politika Srbije prema Kosovu. Čelnici zemalja članica Evropske unije sastali su se danas u Briselu kako bi pokušali pronaći sveobuhvatno rješenje za dužničku krizu u eurozoni, a nikakve odluke ne očekuju prije srijede, kada će se ponovo sastati čelnici 17 zemalja eurozone. Grčki premijer Jorgos Papandreou pozvao je Evropljane da preduzmu odlučne mjere kako bi se zaustavila dužnička kriza. Jasno je da kriza nije samo grčka, radi se o evropskoj krizi. Vrijeme je da mi Evropljani preduzmemo odlučne i efikasnije mjere, rekao je on po dolasku na samit u Brisel. 32 osobe poginule su u sjeveroistočnoj indijskoj provinciji Darjeeling kada se srušio drveni most tokom lokalne ceremonije, rekli su danas indijski zvaničnici. Više od 100 ljudi izgubilo je život u naglim poplavama izazvanim jakim nevremenom koje je pogodilo Mijanmar sredinom protekle nedjelje, rekao je danas jedan mijanmarski zvaničnik. Novi libijske vlasti danas proglašavaju oslobođenje cijele zemlje poslije smrti svrgnutog vođe Muamera Gaddafija i pada Sirta, njegovog posljednjeg uporišta, prenose danas svjetske agencije. Tim proglašenjem završavaju se osmomjesečni sukobi u kojima je prema prvim podacima ubijeno najmanje 30.000 ljudi. Novi libijske vlasti predaće tijelo Muamera Gaddafija članovima njegove porodice, rekao je danas Ahmed Džibril, drugi čovjek prijelaznog nacionalnog vijeća. On je rekao da su predstavnici vijeća u konsultacijama sa članovima porodice i da će zajedno odlučiti gdje će Gaddafi biti sahranjen, a nije rekao kada će tijelo biti predato. Libijske vlasti rekle su ranije da će Gaddafi biti sahranjen na tajnoj lokaciji i da njegov grob ne bi postao mjesto hodočašća. U Tunisu su jutros počeli prvi slobodni parlamentarni izbori 9 mjeseci nakon svrgavanja 23-godišnjeg režima Abidina Ben Alija. Italijanski motociklist 24-godišnji Marco Simoncelli podlegao je ozljedama zadobijenim prilikom pada na predzadnjoj utrci svjetskog prvenstva za klasu MotoGP u Maleziji, objavili su organizatori. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno oblačno vrijeme. Tokom noći moguća kiša. Najviša dnevna temperatura od 8 do 17 stepeni. I sutra će u Bosni i Hercegovini vrijeme biti slično današnjem. Slušali ste vijesti Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. Iz sadržaja koji smo pripremili izdvajamo. Šta je izjavio Miroslav Lajčak u intervju za našu emisiju?
To što Bosna i Hercegovina mora da uradi da postane jedna uspješna članica Evropske unije, to treba da se uradi u Bosni i Hercegovini i to treba da urade političari koji imaju podršku svojih građana.
Mogu li biti zadovoljni oni što su izabrali da se bave poljoprivrednom proizvodnjom u Bosni i Hercegovini?
To se dešava u zemljama Evropske unije zato što imaju jasnu viziju razvoja ruralnih sredina. U tim sredinama možete vidjeti farmere koji su sretni u tome što su farmeri, a kod nas imate situaciju da jednostavno te sredine jesu zanemarene.
Sporazum CEFTA i dalje s brojnim barijerama.
Ima slučajeva, na primjer, da neke firme čak i do 50.000 maraka dodatno mora davati da bi on određeni broj tih certifikata koji bi zadovoljilo, na primjer, ako izlazi u Hrvatsku ili neku drugu zemlju.
U Nininoj kuhinji u Amsterdamu nastaju primamljiva jela za male i velike.
Kuham prave obroke za djecu, druga stvar su catering za grupe, znači za bilo kakve proslave, sastanke i tako dalje. I treća glavna stvar je da pravim večera, posle večera glavni obrok u Holandiji.
Dobro nam došli, poštovani slušalci. Nastavljamo najavljenim redom.
Na vratima Evrope.
Izvršni direktor Evropskog servisa za vanjske poslove Miroslav Lajčak u razgovoru s našim dopisnikom iz Brisela Elvirom Bucalom govori o izvještaju Evropske komisije o Bosni i Hercegovini, ali i o političkim tenzijama koje se opet podgrijavaju u zemlji, ukazujući kako je konačna odgovornost za budućnost Bosne i Hercegovine na domaćim političarima, a ne na međunarodnoj zajednici, Evropskoj uniji ili njenom specijalnom predstavniku. Evo kako je na pitanja našeg novinara odgovara Miroslav Lajčak.
Po prvi put se susrećemo nakon što je godišnji izvještaj Europske komisije ugledao svjetlo dana. Jedan je od najcrnijih za Bosnu i Hercegovinu, iako u njemu nema ocjena, ali sve u njemu opisano navodi na takav zaključak.
Ja mislim da je godišnji izvještaj jedno realistično ogledalo za svaku zemlju regiona Zapadnog Balkana i nažalost i za Bosnu i Hercegovinu, u smislu da konstatuje to što je očigledno, da je minimalan napredak napravljen u prošloj godini. Mi smo na početku godine jasno rekli šta očekujemo od Bosne i Hercegovine, koji su ti koraci koji trebaju biti preduzeti i nažalost to se još nije desilo. Ohrabruje me da vidim da postoje politički razgovori, da postoje procesi u parlamentu i vjerujem da smo blizu toga da ti uslovi budu ispunjeni. Ja bih želio da vidim da taj godišnji izvještaj nam služi kao jedna polazna tačka za to da se sve to završi i stvarno još puno toga može da se uradi.
Kada govorimo o Bosni i Hercegovini, uvijek smo negdje na neki je proces započeo, ali vrlo rijetko smo u situaciji da govorimo o njegovom uspješnom završetku. Dijelite li vi takav osjećaj?
Moram da kažem da se slažem sa vama. Puno je toga započeto, nije sve završeno, barem ne tako kako se planiralo od početka. Mislim da jedan od odgovora na to pitanje zašto je tako je neka velika i lažna nada u to da neko izvani će da završi posao koji može da se ostvari samo u Bosni i Hercegovini, neko traženje ili spasioca ili krivca van Bosne i Hercegovine, i to naravno ne vodi zemlju naprijed, jer to su sve izgovore. Sve to što Bosna i Hercegovina mora da uradi da postane jedna uspješna članica Evropske unije, to treba da se uradi u Bosni i Hercegovini i to treba da urade političari koji imaju podršku svojih građana. Što se tiče međunarodne zajednice i posebno nas, Evropske unije, ja mislim da smo barem tokom zadnjih 12 mjeseci jasno pokazali da imamo plan, da imamo viziju, da imamo strategiju za Bosnu i Hercegovinu. Puno se toga promijenilo, imamo sad našeg ojačanog predstavnika u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu, i mi nastavljamo upravo u tom pravcu koji smo već nagovestili u februaru i u martu. Znači, mi radimo svoj dio posla, i ja se nadam, želim i želim da vidim da i političari u Bosni i Hercegovini se manje bave time da traže krivce za svoje propuste negde van Bosne i Hercegovine, a više da se bave svojim poslom i da preuzimaju potpuno svoju odgovornost koju su već preuzeli time da su se kandidirali na izbore i da su dobili podršku građana.
Od vašeg čovjeka, gospodina Sorensena, šta možemo očekivati?
Treba očekivati puno, jer on je došao prvo sa pozitivnom agendom za Bosnu i Hercegovinu, sa programom koji vodi Bosnu i Hercegovinu naprijed. Došao je sa snažnom podrškom Evropske unije, evropskih institucija i država članica i naših partnera van Evropske unije. Tako da mi smo u svakodnevnom kontaktu i mi želimo da on bude uspješan, jer njegov uspjeh je uspjeh za Bosnu i Hercegovinu. To što je glavno u njegovoj misiji je upravo Evropska unija, budućnost i perspektiva Bosne i Hercegovine, i on će da vodi svoju agendu, svoj mandat da ostvare upravo na taj način da to postane svima jasno i vidljivo.
Rekli ste ipak da je budućnost Bosne i Hercegovine u rukama njenih političara. To zvuči i krajnje logično. S druge strane, evo, posljednjih dana opet smo u prilici da čujemo različite uznemirujuće tonove, izjave poput neodrživosti Bosne i Hercegovine od predsjednika Republike Srpske, zatim reakcije iz vrha državnog predsjedništva, što opet sve vodi ka nekom političkom zaoštravanju.
Pa upravo to meni liči na dečje igre. Kao po prilici gospodin Dodik nešto kaže, onda političari u Sarajevu na to reagiraju i svi se bave tom igrom već godinama, upuštajući iz vidu to da u stvari treba da se bave time da Bosna i Hercegovina postane uspješnija, efikasnija država. Naravno, takve izjave ne pomažu, jer oni prave jednu jako lošu, tešku atmosferu. Naravno da ljudi reagiraju. Međutim, svi domaći političari bi trebali manje da se bave komentarisanjem jedni drugog, a više da se bave time da pokažu šta su uradili, šta su oni uradili, a ne što drugi im nisu dali da urade. Jer, još jednom, izabrani su u demokratskim izborima, imaju podršku svojih građana i imaju očekivanja i svojih građana i Evropske unije da se bave tim poslom zbog kojeg su bili izabrani.
Govorimo o odrastim, recimo ozbiljnim ljudima, čemu igra. Evo, dostićemo Belgiju u broju dana bez vlade. Da li uopšte vi vidite razloge za takvo ponašanje, bilo koje strana?
Bosna i Hercegovina je ipak jedna posebna zemlja i time da je međunarodna zajednica preuzela veliku ulogu. Sa druge strane, naravno, je se stvorio jedan efekat da je uloga međunarodne zajednice velika, ogromna, veća neko u drugim zemljama, a očekivanja od nje još veće. Ja mislim da bi bilo potrebno da svi i u Bosni i Hercegovini i u međunarodnoj zajednici da počnu da shvataju da ipak budućnost zemlje je u rukama njenih građana, njenih političara, i jedna prednost za Bosnu i Hercegovinu upravo je to da ima jasan i snažan putokaz. To je Evropska unija, to je evropska perspektiva. Ja se bavim nizom država i mogu da vam kažem da većina od njih bi strašno željela da ima perspektivu članstva u Evropskoj uniji. Zemlje kao što je Ukrajina, Moldova, recimo Gruzija, neke druge dolaze u Brisel i žale se, govore koliko bi njima bilo lakše da imaju perspektivu da jednog dana budu punopravne članice Evropske unije. Tako da ja želim da pošljem poruku da ovo nije automatski. To da je zemlja dobila tu garanciju, tu perspektivu članstva. To je velika stvar da je Evropska unija odlučila danas da Bosna i Hercegovina će biti članica Evropske unije. I mi radimo naš dio posla da bi do toga došlo i očekujemo naravno od naših partnera u Bosni i Hercegovini isto tako da rade isto, da se svi bore prije svega za državu Bosnu i Hercegovinu i onda sve ostalo da dolazi tek posle toga, a ne prije toga.
Govorio je izvršni direktor Evropskog servisa za vanjske poslove za Zapadni Balkan, Miroslav Lajčak.
Reforme za Evropu.
U Sarajevu su ovih dana predstavljene finalne preporuke inicijative Građani za Evropu. Ova inicijativa zagovara konkretne reforme vezane za Evropsku uniju u sektorima poljoprivrede i ruralnog razvoja, energetike, zaštite okoliša, rada i zapošljavanja. Pomoć u ovim sektorima ponudila je i delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, osobito kad je riječ o usaglašavanju BH propisa sa evropskim. Više detalja o ovoj inicijativi i zaključcima prenosi Zvjezdan Živković.
Evropska unija podržava aktivno učešće građanskog društva u odlukama koje donose BH vlade, jer jedino tako se pomaže Bosni i Hercegovini na njenom putu ka Evropskoj uniji, kazao je šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik unije u BiH Peter Sorensen prilikom predstavljanja finalnih preporuka inicijative Građani za Evropu.
Želimo vidjeti da se poljoprivredni sektor u Bosni i Hercegovini usaglasi sa evropskim. Kako bismo obezbijedili stalno finansiranje, trebamo usavršavati strategiju razvoja, koja će pokrivati svu Bosnu i Hercegovinu, te razvijanje menadžmenta koji će rukovoditi evropskim fondovima. Govorimo li o energetskom sektoru i on zahtjeva dogovoreni okvir za cijelu zemlju. Trenutno vidimo podijeljenu praksu.
Namjera uspostavljanja inicijative Građani za Evropu je promovisanje konstruktivnog dijaloga između civilnog društva i političara o konkretnim pitanjima koja se tiču plana za pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj porodici naroda, kaže ambasador Kraljevine Švedske, Bos Hedberg.
Given the global financial crisis,
vrijeme globalne financijske krize te prolongiranje političke krize u Bosni i Hercegovini nakon izbora, ali i otvoren izvještaj Evropske komisije, djeluju na Bosnu i Hercegovinu, ali vrata Evropske unije su i dalje otvorena. Još postoji nekoliko kompliciranih stvari u kojima se političari moraju saglasiti, a to su implementacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i donošenje pravnog paketa koji podrazumijeva zakon o državnoj pomoći i rješenje implikacija Sejdić Finci.
Direktor nevladine razvojne agencije LIR Slaviša Jelisić učestvovao je u provođenju aktivnosti inicijative Građani za Evropu, koje se tiču preporuka u oblasti energije i okoliša.
Veoma bitno spomenuti jeste da postojeći zakonski i podzakonski akti kao i određene strategije se nedovoljno provode. Tu su pitanja donošenja zakona i njihovih prilagođavanja regulativama Evropske unije. Govori se o energetskoj efikasnosti, upotrebi obnovljivih izvora energije, o usklađivanju zakona o komunalnim djelatnostima sa zakonima o zaštiti potrošača, osnivanju agencija za energetsku efikasnost. Bosna i Hercegovina je jedina država, ako govorimo o Evropskoj uniji, državama u okruženju, nema agenciju za energetsku efikasnost na jednom nivou.
Iako teku sporo, Bosna i Hercegovina je načinila izvjesne korake, ističe Jelisić.
Ima i svijetlih tačaka. Velika je zainteresovanost investitora da ulažu u resurse obnovljive energije. Nadamo se da će pokrenuta jedna inicijativa koja treba da pomogne da se riješe problemi kao što su zašto Bosna i Hercegovina nema pristup programu Intelligent Energy Europe Evropske unije, koji ima preko 700 miliona eura na raspolaganju.
U posljednjem izvještaju, koji govori o napretku Bosne i Hercegovine u pristupanju Evropskoj uniji za ovu godinu, navodi se da je BiH u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja učinila vrlo malo, govori predsjednica udruženja Savjet za zelenu gradnju Sanela Klarić.
Minimalni zahtjev Evropske unije prema Bosni i Hercegovini da bi mogla koristiti predpristupne fondove i da bi uopšte napravila pomak je neophodno da postoje institucije ili neka tijela koja će vršiti 30% minimalnih nadležnosti, a to su nadležnosti plaćanja, izvještavanja i pregovaranja. Bosna i Hercegovina taj minimum mora da ispuni.
Uvriježeno je mišljenje da ljudi većeg ekonomsko-socijalnog statusa naseljavaju isključivo urbane sredine, a ne ruralne. Praksa u Evropskoj uniji je puka suprotnost onoj u Bosni i Hercegovini, pojašnjava Klarić.
Ljudi koji žive u ruralnim sredinama, jedan dio se bavi poljoprivredom, a većina drugih bave drugim servisima, turizam, zdravstveni, kulturni i ostali sadržaj u tim sredinama, da bi te sredine privukle i zadržale svoje stanovništvo, posebno privukle mlade ljude da se vrate u te sredine. To se dešava u zemljama Evropske unije, zato što imaju jasnu viziju razvoja ruralnih sredina. U tim sredinama možete vidjeti farmere koji su sretni u tome što su farmeri, a kod nas imate situaciju da jednostavno te sredine jesu zanemarene.
Od marta tekuće godine inicijativa Građani za Evropu analizirala je trenutnu situaciju u BiH i to u onim oblastima koje je postavila Evropska unija. Izrađene su preporuke u kojima je sudjelovalo preko 250 privatnih i javnih institucija.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Srednjoevropski ugovor o slobodnoj trgovini CEFTA još uvijek se ne provodi dosljedno i u potpunosti u svim oblastima, te je potrebno još mnogo raditi na uklanjanju necarinskih i tehničkih barijera, a najbrže i najbolje sredstvo da se to učini je zaključivanje bilateralnih međudržavnih sporazuma. Pripremila Aida Čukum.
Necarinske tehničke barijere opterećuju trgovinsku razmjenu Bosne i Hercegovine sa susjednim zemljama. Problem je što većina certifikacijskih kuća u BiH, koje garantuju usklađenost kvalitete proizvoda sa proizvodima iz zemalja sa kojim BiH ima potpisan ugovor o slobodnoj trgovini, nisu verifikovane u međunarodnoj certifikacijskoj kući. A Srbija i Hrvatska imaju dodatne propise koje nisu u skladu sa CEFTA ugovorom i na taj način sprječavaju ulazak BiH robe na njihovo tržište, kaže Mithat Čehajić iz Vanjsko-trgovinske komore BiH.
Ima zahtjeva naših firmi da se uvede reciprocitet i da se i mi u Bosni i Hercegovini ponašamo, odnosno da uvedemo propise koje bi sprječavali da dolazak nije u prizor na tržište, međutim Bosna i Hercegovina još primjenjuje taj CEFTA sporazum, odnosno otvorena je za trgovinsku razmjenu. Sve te tehničke barijere i te necarinske, oni dodatno opterećuju naše firme koje izvoze i proizvode u tim zemljama. Ima slučajeva, na primjer, da neke firme čak i do 50.000 maraka dodatno mora davati da bi on određeni broj tih certifikata koji bi zadovoljilo, na primjer, ako izvozi u Hrvatsku ili neku drugu zemlju.
U Bosni i Hercegovini ima samo 50 laboratorija koje su potpuno opremljene i akreditovane, dok je recimo u Srbiji takvih laboratorija 460. To je jedan od razloga što se slobodna trgovina između Bosne i Hercegovine i Srbije odvija sa barijerama. Jedno od rješenja ovog problema je zaključivanje bilateralnih međudržavnih sporazuma kakav je već dogovoren između Srbije i BiH, ali još uvijek nije potpisan. Ekspert za CEFTA i samostalni savjetnik u Privrednoj komori Srbije Zoran Bojević.
Već vidite prema broju tih laboratorija da ako vi imate dnevno izvoz, ne znam, 500 kamiona koji dođu na granicu iz kojih treba veći dio njih da vrši neke analize, već je tu neki limitirajući faktor gdje će to i kako brzo uraditi. Naravno, te analize koštaju. Ono što predstoji pred nama je unificiranje svih tih kvaliteta, akreditacija laboratorija, podizanje na jedan evropski nivo gdje će praktično neka autorizacija, bilo kakva ona bila iz Beograda, važiti u Sarajevu, da ne mora ponovo ništa da se radi, nego to što se dobije u Beogradu da važi u Bosni i Hercegovini i ono što se dobije u Bosni i Hercegovini da važi u Srbiji.
Barijere postoje u oblasti poljoprivrede gdje bez priznavanja certifikata i ostalih dokumenata ne mogu biti uklonjene. Problem će biti otvoren ulaskom Hrvatske u Europsku uniju i izlaskom iz CEFTA. Stručnjaci smatraju da će BiH privreda pretrpjeti izvjesnu štetu. Procjenjuje se da će Bosna i Hercegovina imati gubitak od oko 450 miliona konvertibilnih maraka. Poljoprivrednici traže da nadležni zaštite domaću proizvodnju kako bi gubici bili što manji. Direktor i vlasnik Posavina Koka iz Orašja Marko Damjanović.
Već 5-6 godina uzastopce izvozi u Hrvatsku konzumne jaja u vrijednosti do milijuna eura na godišnjem nivou. I sad se postavlja pitanje i krenuće rasprava šta 2013. godine, očito da ta mogućnost će biti ugašena, da neće se moći naći. Znači na domaćim vlastima da odrade to da ovakvi poslovi se ne bi prekidali. Nije specifičan proizvod. Konzumna jaja, jednodnevni pilići, lake i teške linije, prestanak te poslovne suradnje, a nije on iznosi negdje i do 20% ukupnog prihoda posebne koke.
Jedna od prednosti sporazuma CEFTA je akumulacija porijekla koja olakšava i omogućava povoljni izvoz. Do sada je uočen mali broj kompanija koje koriste ovu mogućnost. Ekonomski stručnjak Duljko Hasić o tom kaže.
Dijagonalna akumulacija znači da imamo jedan zajednički jedinstven proizvod. Primjer. Ukoliko uvozimo vino iz Makedonije, mi u Bosni i Hercegovini, i ukoliko uvozimo flaše, a onda to vino flaširamo, znači ono je porijeklo iz Bosne i Hercegovine i ono se direktno plasira na tržište Europske unije bez ikakvih ograničenja, bez carina i dodatnih opterećenja. Princip dijagonalne akumulacije u okviru metaloprerađivačkog i drvnog sektora, pogotovo u oblasti autoindustrije, tamo gdje imamo mogućnosti razvoja klastera, u čemu je Bosna i Hercegovina napravila zaista pomak i u čemu prednjači. Znači, metaloprerađivački sektor ima velike mogućnosti da koristi dijagonalnu akumulaciju kako bi mogli plasirati sopstveni proizvod na tržište Evropske unije.
Na vratima Evrope.
BH građani u Evropi.
Vrata Evrope, odnosno evropskih zemalja, na najbolji način su otvorili Bosanci i Hercegovci koji tamo žive i koji su pravi most između Bosne i Hercegovine i država Evrope. Danas govorimo o jednoj Zeničanki koja je uspješna u Holandiji, odnosno u Amsterdamu. To je Nina Brenjo koja kuha za djecu i odrasle, preferira organsku ishranu, ono što pripremi raznosi ili njeni sugrađani dolaze po svoje vrećice s hranom u Nininu kuhinju. Put Evropu i svijet počeo je u Londonu, kaže Nina.
Otišla sam malo prije kraja rata u London. Tamo sam studirala španske i latinoameričke studije i međunarodni biznis. Živjela sam od tih nekih 4-5 godina studija. Živjela sam jednu godinu u Čileu, jer smo morali smo provesti godinu dana na usavršavanju jezika. I nakon toga sam pisala magistarski za međunarodne odnose i uporedo sam radila u Reutersu, u novinskoj agenciji. U stvari za Reutersovu fondaciju koja na jednom od njihovih projekata, to je neka website stranica koja se sadržavala vijesti za ove humanitarne organizacije. U nekom momentu sam se preselila u Amsterdam i onda sam prestala naravno raditi za Reuters. Počela sam raditi u jednom institutu za političko-istraživački rad i kako se sad tu rodila ideja o Nininoj kuhinji. Znači, moja kćerka je tad imala nekih godinu i po dana i često kad bi trčala iz kancelarije da je pokupim, razmišljala sam joj kako bilo dobro da ima neko mjesto gdje bi mogla ja pokupiti neku zdravi nekakav take-away, a ne raznorazne pice, hamburgere, kebabe i ostalo, pošto mi je bilo bitno šta moje dijete od godinu i po dana jede, a ona bi uvijek bila grozno gladna nakon što bi ih pokupila iz vrtića. Tako da sam, eto, u tom momentu, a tad još nisam, mislim, ozbiljno razmišljala o biznisu, eto, pomisla, o, bilo bi super da ima tako neko mjesto, a, pa eto, ja baš volim kuhati, kuham, ono, jednom, dva put dnevno, možda bih ja to mogla u nekom momentu raditi. I eto, tako se polako rodila ideja i došlo do toga da sam registrovala firmu prošle godine, krajem prošle godine.
Kuhate zdrave obroke za djecu i šta još?
Da, zdrave obroke za djecu, za par obdaništa u blizini. Druga stvar su catering za grupe, znači za bilo kakve proslave, sastanke i tako dalje. I treća glavna stvar je da pravim večere, pošto je večera glavni obrok u Holandiji. Večere za ljude koji nemaju vremena ili jednostavno ne žele kuhati i to radim od ponedjeljka do četvrtka. Ljudi to naručuju preko dana ili možda nekad dan prije ili u zadnji moment i onda na večer, predvečer između 5 i 7 raznosimo hranu ili ljudi dođu pokupiti svoju večeru kod mene.
Nina uglavnom kuha sama, a na pitanje kako to uspijeva odgovara.
Čovjek se i malo nauti vremenom dok kad jednom skuhate ručak za 30 ljudi, pa onda to nekako nije tako strašno, pa sljedeći put treba za 50, pa se eto tako jednostavno najbitnija opet organizacija, planiranje, kako, šta, gdje, šta uraditi dan prije, šta na taj dan. Obično ljudi ne vide u ovom poslu, mislim da treba sigurno nekoliko sati da se smisli i onda da se odrede cijene tome, jer svako te hoće nešto drukčije, ja onda kuham sezonski, tako da nema paradajza u decembru i ne znam ja čega, moram smišljati novi jelovnik i određivati cijene tome. Nastavim da nabavim namirnice koje su proizvedene što bliže Amsterdamu, mislim u Holandiji, uglavnom nabavljam namirnice koje su proizvedene ovdje. I da su u sezoni.
A šta je s bosanskim specijalitetima?
Kuham s vremena na vrijeme i onda se naravno moji prijatelji Bosanci odmah javljaju. Rezervi se za mene jednu porciju sarme. Par puta sam pravila punjene paprike, pite. Nastavim da kuham sa svih strana svijeta, to me interesuje. Od indijskih, evropskih, balkanskih, bliskoistočnih jela. Moram reći da i dosta nekih prijatelja Bosanaca koji možda nisu navikli na te nekakve druge okuse, da kad naruče hranu koju ovo iz drugih zemalja, da im se jako sviđa i da sve jedu.
Tvoji roditelji su u Zenici, sestra u Sarajevu, dolaziš u domovinu često. Šta kažu tvoji roditelji koji su te ipak školovali za nešto drugo?
Oni su bili skeptični, sada malo manje. To je jednostavno nešto, to, mislim, drugtije nego što je to nekada bilo kod nas. A bilo je ono kao, ili ako nemate ništa drugo da radite, ili ako ste možda neki izvrsni talent, da ste tad išli u kuhare. A sad se to sve malo više mijenja i ja još uvijek smatram da nisam bez veze išla u sve te škole, da svo to znanje nam je pomoglo da biram s kakvim ću sastojcima raditi, da ono što promovišem kroz svoj posao, da ima veze sa onim što sam učila u svim tim školama.
Eto tako smo, poštovani slušaoci, zavirili u Nininu kuhinju i upoznali Ninu Brenjo, Zeničanku u Amsterdamu.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko u ovoj emisiji, poštovani slušaoci. Do naredne nedjelje pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.